Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ētrā pirmdienas aktuālā intervija Ventspils aktualitātes un šoreiz par koncertzāles Latvija 5 gadu jubileju mums pastāstīs Sigita Mīkoļa, SIA Kurzemes filharmonija valdes priekšsēdētāja. Labdien!
Labdien!
Jau sestdien, 27. jūlijā ar vērienīgu un īpaši veidotu koncertu programmu koncertzāle Latvija atzīmēs 5 gadu jubileju. Pastāstiet lūdzu, kādi ir bijuši šie 5 gadi tā īsumā un kas tad gaidāms lielajā koncertā?
Jā, koncertzāles Latvija 5 gadi pastāvēšanas laiks mums ir bijis ļoti, ļoti krāsains. Esam piedzīvojuši gan atklāšanu, kur brīnišķīgi un daudz nāca apmeklētāji. Esam piedzīvojuši Covida laikus, kad daļēji kaut kas bija aizliegts un varējām tikai strādāt uz pusslodzi. Piedzīvojām arī pilnīgu slēgšanu, bet nu jau gadus divus mēs ar pilnu jaudu strādājam un ikvienam Ventspilniekam, ikvienam Kurzemniekam, ikvienam Latvijas iedzīvotājam piedāvājam dažādu programmu un arī šajā 5 gadu jubilejas koncertā mēs uzskatu, mēs piedāvām ļoti vērienīgu un arī neaizmirstamu programmu, lai nu kārtīgi nosvinētu koncertzāles 5 gadu jubileju. Un, protams, tad, kad domājām, ko nu varētu darīt, tad mums izvēle krita uz latviešu klasiskās mūzikas komponista Ērika Ešenvalda mūziku, ko nu daudz viet pasaulē viņa tiek atskaņota un ļoti daudz viņam tiek veidot pasūtījumi un arī šajā reizē būs iespēja dzirdēt vairākus Ērika Ešenvalda skaņdarbus izcilu mākslinieku izpildījumā. Un, protams, varbūt kāds nezina, apgādināšu, ka koncertzāles lepnums, protams, mums ir ērģeles, koncerta ērģeles, un arī Dāvida Kļaviņa klavieres, kur tātad Ērika Ešenvalda skaņdarbi skanēs tieši šiem instrumentiem. Un to izpildīs slavenā pasaules ērģeļu mūzikas zvaigzne, ērģelniece Iveta Apkalna, kopā ar Liepājas simfonisko orķestri. Mēs tātad koncertā dzirdēsim Ērika Ešenvalda ērģeļu koncertu Okeāna bals, diriģenta Gunta Kuzmas vadībā un savukārt apjomīgais Ērika Ešenvalda skaņdarbs Debes Litānija ļaus baudīt ne tikai ērģelnieces Ivetas Apkalnas, bet arī pianista Reiņa Zariņa, Latvijas radio kora, Ventspils kultūras centra sieviešu kora Venda un jauktā kora Ventspils saspēli diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā. Tāpatās arī pie mums šajā jubilejas reizē viesosies māksliniece no Irānas Vācijas Azade Maksodi, kura tātad ar savas violas skaņām dos to rozīnīti, varētu teikt, šai visam skaņdarbam. Nu, protams, ja mums šeit koncertzālē atrodas unikālas Dāvida Kļaviņa vertikālās klavieres, nu kā tad iztikt bez viņām? Un tātad arī skanēs koncertā skaņdarbs, ko izpildīs viens no ievērojamākajiem Latvijas pianistiem Reinis Zariņš. Un tātad attiecīgi skanēs visi mūzikas instrumenti – Steinways, ērģeles, Dāvida Kļaviņa klavieres. Un, protams, mums arī šajā koncertā neiztikt bez mūsu pašu Ventspils komponistiem un tātad šajā reizē skanējas lielās mūzikas balvas laureāta par mūža ieguldījumu Ventspilī dzimušā komponista Viļņa Šmīdberga, viens no emocionālākajiem un spēcīgākajiem opusiem Elēģija, ko mēs dzirdēsim Liepājas simfoniskā orķestra un diriģenta Gunta Kuzmas izpildījumā. Tātad koncerts būs ļoti, ļoti bagāts, ļoti, ļoti krāšņš, varu sakot, ir jānāk, jāklausās. Biļetes vēl var iegādāties, tā kā visi būsiet laipni aicināti, bet jubileja ar koncertu vien nebeidzās. Vakara noslēgumā pulksten 9 mēs aicinam ikvienu Ventspils koncertzāles brīvdabas estrādē izbaudīt muzikālo jūlija vakaru, kur tātad par īpašu un vasarīgu atmosfēru mums gādās Ventspils Big Banda mūziķi, soliste Ance Jankovska, Renāra Lāča vadībā. Protams, uz skatuves mums būs arī super brīnišķīgais DJs Johansons, kur tātad būs dejojoša mūzika jebkurai gaumei. Un arī dažādi pārsteigumi no Ventspilniekiem, kuri tātad daži, jāsaka, cilvēki no mūzikas pasaules, no sporta pasaules, kuri tātad piedāvās savu mūzikas playlisti atnākušajiem, kādu tad mūziku viņi klausās vai kādas dziesmas viņiem ir īpaši mīļas, ko viņi tātad šajā koncertzāles jubilejas reizē gribētu lai atskaņotu, lai visi varētu dzirdēt. Tā, nu tas īsumā ir par jubileju, tā tad ļoti, ļoti, ļoti vērienīga, brīnišķīga, gaidam un būsim priecīgi kopā nosvinēt koncertzāles 5 gadu jubileju.
Jā, un tas viss jau šo sestdienu, un koncerts sākās 6 vakarā, vai ne?
Jā, tieši tā, 6:00 jārēķinās uz 2 stundām, koncerts ir 2 daļās, līdz 8:00 ir jārēķinās ar visu pārtraukumu.
Jā, grandiozi, izklausās grandiozi. Bet ar to viss nebeigsies, kad šis koncerts būs beidzies jau nākamajā nedēļas nogalē, atkal lieli pasākumi, Ventspils pilsētas svētki, un arī tur gaidāms kāds īpašs svētku noslēgumu koncerts 4. augustā.
Jā, tātad vienmēr katru gadu augusta 1. Nedēļā Ventspilī notiek Ventspils pilsētas svētki, un šajā reizē Ventspils pilsētas svētku moto ir saistīta ar Parīzes olimpiskajām spēlēm, kur tātad arī piedalās mūsu Ventspilnieki olimpiādē, un līdz ar to mēs attiecīgi gribējām pilsētas svētkus pieskaņot šim brīnišķīgiem notikumam. Un tad, nu, attiecīgi katrā, vairāk vai mazāk katra iestāde piedalās ar kādiem pasākumiem, kādiem priekšnesumiem, koncertiem. Un tad, nu, mēs arī piedalāmies gan pilsētas svētku atklāšanas reizē, un tas notiek mums teātra namā Jūras vārti jau 4. 1. Augustā. Teātra namā Jūras vārti nograndēs par godu Ventspils pilsētas svētkiem roka balādes, kur tātad roka balādes spilgtākos skaņdārbus izpildīs Ventspils kamera orķestris jauktais koris Ventspils kopā ar solistiem Aiju Vītoliņu, Ati Ieviņu, Ervīnu Ramiņu un Ati Zviedri, un protams pie diriģentu pults mūsu pašu diriģents Aigars Smerī. Un programmā būs iekļautas leģendārās Guns N' Roses, Bon Jovi, Poison, Aerosmith, dažādu grupu skaņdarbi. Noteikti ir vērts nākt un klausīties, jo šī jau ir tradīcija, jo vairāku gadu garumā roka balādes ir tās, kas ieskandina Ventspils pilsētas svētkus. Un savukārt noslēdzam arī Sijā Kurzemes filharmonija koncertzālē Latvija noslēdz Ventspils pilsētas svētkus ar brīnišķīgu koncertu ar Gidonu Krēmeru un Kremerata Baltika. Jāsaka, ka nu, netik ļoti bieži mēs Latvijā pēdējā laikā varam dzirdēt Gidonu Krēmeru, jā, tikko viņš bija Jūrmalā un Rēzeknē bija. Bet pie mums viņš viesosies 4. augustā, 5:00, koncertzālē Latvija, un tātad ar kopā ar savu orķestri Kremeratu Baltika. Un tātad būs dažādi skaņdarbi, bet, protams, ir veidot īpaša programma, veidot šim koncertam ar Ludviga van Beethovena, Gražinas Bacevičas un Franča Šūberta mūziku. Arī dažas biļetītes vēl ir palikušas. Lūdzu, brauciet un baudiet šeit brīnišķīgajā koncertzālē Latvijas šo akustisko koncertu ar Kremeratus Baltika un Gidonu Krēmera izpildījumā.
Tā kā 2 nedēļas nogales jāpavad Ventspilī pilnīgi noteikti. Jau šonedēļ koncertzāles Latvija 5 gadu jubileja un nākamajā nedēļas nogalē pilsētas svētku koncerti un pasākumi. Nu, bet teikšu jums lielu paldies šajā brīdī par šo sarunu, jo gana daudz tiešām ko darīt un būs ko dzirdēt, tā kā jābrauc vienu un jāskatās visu uz vietas un klātienē. Bet jums veiksmīgu dienu un sadzirdēšanos atkal kādā citā reizē, sarunājos ar jums. Sarunājos ar Sigitu.
Jā,
tieši tā. Tā bija Sigita Miguļs, jā, Kurzemes filharmonija valdes priekšsēdētāja. Paldies jums.
Vislabu uz redzēšanos.
Studijā Signe Krepse un pie skaņpults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.